la deg merke til hva vi sang. Hvorfor er det en skare av engler som ser på med undring det som skjer i himmelen? Hva består undringen i? Forundres over hva de ser. Hva består undringen i? Der er en... jeg sitter i det siste og lest litt i Spurgeon, og han skriver om det, at en dag i himmelen så vil han møte engler, og de vil spørre han om å forklare dette her med nåde. Og englene vet ikke hva nåde er for noen ting, for de har aldri syndet. Så hvem er det som skal elske Jesus høyest, og hvem er det som skal lovsynge han finest i himmelen? Er det englene, eller er det de frelste? Ja, det er de frelste. For de vet hva nåde er for noen ting. De vet hva synd er for noen ting. De vet hva tilgivelse er. Og dermed så synger de av hjertet på en måte som englene ikke helt kan forstå. Som jeg sa i går, det karet som han er sett ihop av knuste beder, blir finere enn det var før det gikk sånt. Det er en himmelsk gåde. Vi skal se litt på særpreg ved Jeremia-boka. Det er den lengste boka i Bibelen. Det er nesten tre ganger så mange kapitler i salmene, men Jeremia er den lengste i antall ord. Fryktelig lang. Hun er på 77 sider i min Bibel. Det er en veldig lange bok. Når vi kommer til Hebreabrevet i Nytestamentet, så sier forfatteren der i innledningen at Gud er snart. Etter at Gud i fordoms tid på mange ganger og på mange måter har talt til dere gjennom profetene, så har han nå i de siste tiden talt til dere gjennom sønnen. Og her understreker jeg på mange måter. På mange måter. Profetene snakket på forskjellige måter. Hver profet hadde ulike måter å snakke på, og det var forskjell mellom profetene. Samtidig er det også noen fellestrekk, og derfor så vil jeg begynne med at det er en sterk likhet mellom Jeremia og Hosea. Jeremia og Hosea, og det er en likhet mellom både personen og budskapet og situasjonen og måten de formidler kallet fra Gud på. Er det vært innom Hosea, dere som gjenger på Fjellheim? Ja. Hosea blir kalt en av småprofetene, men han er ikke liten, hverken på den ene eller andre måten. Det er bare at boken er litt kort. Men det er en stor profet. Et veldig viktig budskap. En av de tingene som særpreger Hosea, det er at han får beskjed om å gifte seg med en troløse kone. Og hun sviker han og går ifra han, og han blir sendt av Gud for å finne henne igjen, og ta henne tilbake. Jeremia på sin side blir bedt om å ikke gifte seg. En ting er å få den beskjeden hvis du er 45 år og enda ikke gift, og begynte å tenke at jeg får kanskje ikke noen. Hvis du da får den beskjeden, så er det drastisk. Men for Jeremia, som er 18 og som lever i en kultur der det var helt uhørt å ikke gifte seg, og så får han beskjed om at han ikke skal gifte seg. Og dessuten, han skal ikke gå i bryllup, og han skal ikke gå i begravelse. Det er helt uhørt. Og det gjorde at han ble veldig ensom, eller veldig alene. Han hadde ikke kona, og han fikk ikke delta i hverken festlige eller sørgelige sammenkomster. Så han var en profet som stod veldig alene. I tillegg så talte han for døve øyre i 40 år, så han hadde noen ytterst få som støtte han. Veldig alene. Så i det at han går enslig, ugift, hele livet, ser du en likhet med Hosea, som på sin side gifte seg med en troløse kone. Budskapet gjennom Hosea det er at konomi, sier Gud, konomi er folk altså, er troløst, men jeg vil ta dere tilbake. Budskapet gjennom profeten Jeremia er fra Gud, jeg har ikke noen kone lenger. Det er på en måte, jeg har ikke en kone. Og det blir formidlet gjennom et langt ensomt liv hos profeten Jeremia. Han formidler Guds budskap ikke gjennom ord bare, men gjennom livet sitt. Hosea er den siste profeten i Nordriket, før Nordriket faller og folket blir bortført til Assyria. Jeremia er den siste profeten i Sørriket, som advarer folket frem til Babylon, kommer og bortfører de til Babylon. Så der er mange likhetstrekk, både i person og livssituasjon og budskap og litt måten å snakke på mellom Jeremia og Hosea. Så det kan vi si på den ene siden. På den andre siden så har Jeremia-boken et sterkt særpreg. Et uvanlig vidt perspektiv. Og når vi leser Guds kall til Jeremia i kapittel 1, så ser vi noe som er veldig spesielt. Herrens ord kom til meg. Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Før du ble født, helget jeg deg. Til profet for folkeslaget setter jeg deg. Profet for folkeslaget. Jeg tror ikke det blir sagt om noen andre. Tenk å være profet for folkeslagene. Vi tenker umiddelbart at en profet i Israel var profet for Israel. Og at vi som lever etterpå kan lese det han skrev, men helt ifra starten blir det understrekt at Jeremia er profet for folkeslaget. Det er veldig spesielt. Og det eneste eksempel jeg kommer på utenom er profeten Jonas som blir sendt til Ninive. Ellers hadde alle profetene en tjeneste i Israel. Men Jeremia er profet for folkeslagen. Og vi kan se det i noe som står i kapittel 4. I begynnelsen av kapittel 4. Kanskje det skal se på skjermen her. Og lese det der i første omgang, før det leser det i deres egen Bibel. Og så beklager jeg at det står på nynorsk, hvis det er noen som ikke er så glad i nynorsk. For spørsmålet, hva er det som kommer etterpå? Om du kommer tilbake, Israel, sier Herren, Om du kommer tilbake til meg, om du fjerner deg mot bydelige gudene dine fra meg og ikke flakker ikring, om du sver, altså sverge, så sant Herren lever, i sanning, rett og rettferd, da skal... Hva som skal skje da? Da skal jeg vende tilbake til dere, sier Gud. Ja. Andre forslag? Det er et veldig godt... Du skal ikke si det som står i din Bibel. Nei. Hva vil du tro skulle stå der? Skjønner du forresten det der? Hvis du sverger så sant Herren lever. Vi er ikke vant med å sverge, men det er på en måte... Hvis du har tenkt å love å hjelpe noen, så sier du, så sant Herren lever, så skal jeg komme i morgen og hjelpe deg med den tingen der. Det vil si, det er like sikkert som det at Herren lever. Det er det sikreste tingen som finnes, og med den tingen sverger jeg. Det er det det betyr. Når de sverger ved så sant Herren lever, så er det at Gud lever blitt den sikreste tingen i deres tilværelse. Og det er derfor folket blir oppfordret til å sverge på den måten. Så sant Herren lever. Og ikke bare ta det som en tom frase, men at det blir en levende realitet for dem. Og det vi forventer, det er at hvis folket vender seg til Gud, så vender han seg til deg. Og velsigner de. Stemmer ikke det? Men det er ikke det som står. Det som står, det er at hvis du gjør det, så skal folkeslagene velsigne seg ved han. Ved han skal de prise seg lykkelige. Det hadde vi ikke tenkt, hadde vi vel? Så hvis du omvender deg til Gud, så skal folkeslagene ta imot han. Det er ganske spesielt. Og det som profeten antagelig gjør, det er at han hopper over et ledd. Ja, selvfølgelig skal jeg velsigne dere, jeg skal vende meg til dere hvis det omvender dere til meg, sier Gud. Men det igjen vil føre til at folkeslagene får bli kjent med Gud. Han hopper over et ledd. Og dermed så ser vi at profeten sitt kall til folk om å vende seg til Gud sikter direkte eller indirekte imot misjon. Det at Israel lever nær til Gud fører til misjon. Og Jeremia understreker det. Han kaller folket tilbake til troskap imot Gud, slik at folkeslagene skal se hvem Gud er. Hvis vi tenker over, så ser vi at det er innlysende. Guds utvalgte folk som lever langt vekk ifra han, kan ikke være et vitne om den Gud de skal fortelle folkeslagene om. Så først må Guds eget folk leve nær han, og så kan misjon skje. En annen ting som vi ser i Jeremia-boken, det er at han inneholder domsord over folkeslag. Det fyller flere kapitler på slutten av boken, kapittel 46-51. Det er domsord over folkeslag etter folkeslag etter folkeslag. Edom, Moab, Babylon, Elam, jeg husker ikke alle. Så han er opptatt av folkeslagene. Og så er det domsord, men de er ikke absolutte. Det er ikke bare dom, det er også et håp. Gud skal straffe dem, men han skal ikke gjøre ende på dem. Og så har jeg tatt med et sitat her fra Jeremia 16. Ikke tilfeldig at du finner det hos Jeremia. Jeremia 16, vers 19. Herre min styrke og mitt vern, min tilflukt den dagen jeg er i nød, til deg skal folkeslag komme ifra endene på jorda og sier, fedrene våre arver bare løgn. Falske guder som ikke kan hjelpe. Kan mennesker lage seg guder? De er du ikke guder. Se, de får gjøre kjent for deg. Denne gangen gjør jeg kjent min makt og mitt velde, og de skal få kjenne at mitt navn er Herren. Det ser vi oppfylt på pinsedag, og vi ser det oppfylt i det som skjer i den muslimske verden i dag. Og Jeremia ser frem imot det, for Jeremia-boka har et uvanlig vidt sikte. Det er ikke bare en bok for jødene, men for hele verden. Ja. Et andre særpreg ved Jeremia-boka, det er dialogpreget. Spørsmål og svar. Det er ufattelig mange spørsmål i Jeremia-boka. Profeten har spørsmål til folket. Gud har spørsmål til folket. Profeten har spørsmål til Gud. Gud har spørsmål til folket. Folket har spørsmål til profeten. Og så blir det en dialog. Og det går litt sånn frem og tilbake her. Og det Det kan på en måte gjøre at boken blir litt uryddig. Og hvis jeg skulle velt, så ville jeg fått en sånn strømlinjeformet bok fra A til Å. Sant? Der ting går veldig sånn kronologisk og fint. En stemme, harmoni, og så får du i plassen spørsmål frem og tilbake, og diskusjon og replikker opp og ned og i mente. Og det er gjort med hensikt. Og her har jeg skrevet at boken får et veldig ekte preg på den måten. Så hvis du ser på fjernsyn, så kan du se minst to ulike slags program. Du kan se en direkte sendt reportasje fra en eller annen krigssituasjon, der kameraføringen kanskje er litt sånn uryddig, sant? For du må, der skjer ting, og så går det et halvt år, og så lager de en veldig fint redigert reportasje ifra den samme situasjonen. Klarer det å se for dere forskjellen på de to sendingene? Den ene er litt sånn uryddig, og det kan skje ting. Mens den som er lagt et halvt år senere, som de har sittet på kontorene sine og striglet skikkelig og fått veldig fint redigert, den er veldig harmonisk, og det flyter veldig fint. Men den er ikke live. Men Jeremia, den er live, liksom. Det er ikke han som kommer på spørsmålene, de har blitt stilt, og så skriver han det ned. Og så samler han boka, etter at Jeremia selv er blitt ført til Egypt, mer eller mindre mot sin vilje, så skriver han ferdig denne boka, så sender han boka til de som sitter i fangenskap i Babylon, og så leser de, og så vet de, stemme, det var akkurat det vi sa. Han sa det, vi svarte sånn. De husker det. De hadde opplevd det. Og nå satt de selv i fangenskap i Babylon, og så leser de disse her idiotiske tingene som de sa. Og så liksom, er det mulig? Tenk at vi sa det. Så Jeremia-boka er to ting. Det er forkynnelsen hans i Jerusalem, og så er det boka som ble lest av de som satt som fanger i Babylon. Og slår seg for bryst eller pannen og tenker på hvor dumme de var. Jeg vet ikke om dere som er unge har opplevd det, men vi som er litt eldre har opplevd å se bilder fra 20 eller 30 eller 40 år tilbake i tid, der vi var veldig moderiktig antrukket. Og det ser uhyggelig dumt ut. Og ja, ja, her kunne vi fått vitnesbyrd i fleng. Og tingen er at de som sitter i fangenskap i Babylon, leser denne boka, og så vet de, det var det vi sa. Alle snakket sånn da, i den tiden Jeremia virket i Jerusalem. Alle snakket sånn, det var inn å tenke sånn. Og så sitter de i Babylon, og så ser de, fytti så dumt. Så kleint, liksom. Men det blir et veldig sånn ekte portrett av hvordan folk oppførte seg og hvordan de snakket i den tiden mens Jeremia var profet. Og folket sitter i Babylon og kjenner det igjen. For det tredje, Jeremia-boka har et rikt billedspråk. Det er syn i Jeremia-boka. Og jeg har ikke sett syn i anførselstegn, for når det hører ordet syn, da tenker det sikkert på en eller annen visjon, en eller annen. Du kan ligge på sengen og få et syn, sant? Men når vi snakker om syn i Jeremia-boka, så snakker vi ikke om det. Da snakker vi om helt konkrete ting som han ser. Han ser et blomstrende mandeltre. Kapittel 1. Han ser ei suppegryte som står litt skjevt, og som kanskje kan tippe over. Og hvis suppegryta tipper, så flyter det kokende suppe ut på gulvet. Og der ligger det unger og leker kanskje. Og dermed så blir det et bilde på ødeleggelsen som kommer, eller som kan komme. Han ser en pottemagers arbeid på dreieskjevo. Han ser to korger med fiken. Det er hans syn. Mens Jesaja, hvis det har vært innom Jesaja, så vet jeg kanskje at Jesaja, han så Gud sitte på sin trone, høyt og opphøyet, og med ei kåpe som fylte hele tempelet. Det er et syn fra Jesaja. Esekiel ser en dal full av bein, mens Jeremia, han ser med sine konkrete øyne ei suppegryte som står skjevt. Og det virker litt puslete kanskje, men det er en grunn til det. Det er en grunn til disse synene, og det er at de falske profetene på Jeremias tid hadde drømmer og syner som de forkynte, men som Gud ikke hadde gitt dem. Og hva er svaret fra Jeremia? Det er veldig konkrete ting. Jeg har faktisk sittet med mine øyne. Så når falske profeter kommer med sine drømmer og sine syner, og Gud sier, jeg har ikke sendt dem. De forkynner noe de har tenkt ut selv. Så svarer Jeremia med noen veldig konkrete, hverdagslige syn. Ser det poenget? Hvis det var Jeremia som hadde hatt syn av en dal full av bein, eller Gud på ei høy opphøyet trune, så hadde det kollidert litt med de falske profetene sine store syne. Og derfor så avstår Gud ifra disse her store synene i Jeremia-boka. Så taler han veldig hverdagslig gjennom denne profeten. Mens Jesaja på sin side, i hans 100 år tidligere, eller Esekiel som satt blant de bortført i Babylon, de hadde syne. Og for deres del gikk det an. Ja. Dessuten så ser vi symbolske handlinger i Jeremia-boka. Masse symbolske handlinger. Han kjøper et linbelte og får beskjed om å ikke vaske det. Det er litt spesielt, for det at jødene var opptatt av renslighet. Og særlig hvis du hadde kjøpt et eksklusivt linbelte, så skulle du passe på å holde det rent og fint. Kjøpe et eksklusivt plagg og vaske det ikke. Et tegn på at Israels folk var meint å være et prestelig, eksklusivt, flott folk, men de ville ikke rense seg. Det på en måte henger ikke på greip. Og så blir profeten da sendt etter hvert til Eufrat, til elvo Eufrat, for å grave ned dette han belte, og han gjør det, og en stund senere får han beskjed om å reise tilbake og grave det opp og hente det hjem igjen. Og så blir det da knyttet profetiske budskap til disse symbolske handlingene. Han knuser i leirkrukka. Han lager seg et åk som han legger på akslen og bærer. Han kjøper en åger. Og knytter et profetisk budskap til dette han åger kjøper, som består i at mens han kjøper ågeren, så ligger Babylon sin hær i leir rundt Jerusalem, og Jeremia kjøper en åger. Hva betyr det? Ja, det er et veldig sterkt signal om at dette er ikke slutten. Da skal igjen komme en tid der folk kjøper åger, gifter seg, planter, sår og høster. Dette er ikke slutten. Så ågerkjøpet er et signal om at det er en framtid for dere. Han skjenker vin til noen avfallsfolk. De takker nei til vinen, forresten. Og Jeremia sier, Rekabitan, en beduinstamme som var avfalls på grunn av en beskjed fra en stamfar som levde 250 år tidligere, som sverger på at jeg og mine etterkommere skal ikke drikke vin, og vi skal ikke bo i hus. Så ifra den tid så var de avfallsfolk og bodde i telt. Jeremia skjenker vin til dem, og de avslår. Og han sier til Israels folke, de holder et bud ifra en stamfar som levde for 250 år siden, men dere vil ikke engang høre på Gud, sier han. Symbolske handlinger. Legger ned steiner i sanden i Egypt og sier at her skal Nebukadneser sette opp sin trone. Folket, den lille resten som var igjen, etter at folket var bortført til Babylon, de flykta til Egypt og tenkte at nå er vi trygge. Nei, det er ikke trygge. Nebukadneser skal komme her til høy. Han skal sette trone sin opp på disse tre steinene i Egypt. Den siste jeg har med her, det er at han lager et beger med en beisk vin, eller en beisk drikk, og så byr han den fram til folkeslagen. Denne skal de drikke av. Kapittel 25. Og den beiske drikken er et symbol på Guds vrede. Er det lest om gullkalven i 2. Mosebok? Da vet du kanskje at når Moses kommer ned fra fjellet, så knuser han denne gullkalven, og så maler det opp til støv, og blander det i vatten, og så må folket drikke det. Det smakte sikkert fælt. Den beiske drikken er et symbol på Guds vrede, som folket da må ta imot. Så i Bibelen er den beiske drikken et symbol på Guds vrede. Og det gjør at Det blir interessant når vi leser om Jesus i Getsemane, som ligger på kne der og ber. Far, hvis det er mulig, så la denne kalk gå meg forbi. Hva for en kalk er det snakk om? En kalk er et beger. I Markus 14, for eksempel. Markus 14, vers 36. Abba, far, sa han, alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Så Jesus ligger i Getsemane, og så ber han om å få slippe å drikke denne kalken, som da er et symbol på Guds vrede over synd og ulydighet. Og så sier han, ikke som jeg vil, men som du vil. Og så tømmer han den kalken. Trygve Bjerkrheim synger en sang, Jesus gjelder i mitt sted. Mine synders straff han led, drakk min kalk til bunnen. Så Jesus tømte den kalken, og så ga han nok en annen kalk. Vet du hva det var? Jeg spør en gang til. Ja. Så Jesus tømmer en kalk for dere, og så gir han nok en annen kalk i plassen. Og det er nattverden. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Drikk alle av den. Og det begeret som Jesus snakker om der i nattverden, det er det som blir kalt velsignelsens beger i forbindelse med påskemåltidet. Han gir oss velsignelsens beger, og så drikker han vredeskalken som jeg skulle ha. 1. Korinterbrev 10, vers 16, der står det om velsignelsens kalk. Velsignelsesbegeret som vi velsigner, gjev det ikke del i Kristi blod.